Sì, una buona sera, mi dà tanto unire a nostre braccia stasera, invitata al nostro film di donna professor Volia Hatzigan Carolina. Niente da faccio forte schematica sperimentale ad inserire a fiasse spun che te va come interesse per idea a cesto la tedele, ma adesso vedo che cam avevamo un lume che non ha fosse una comuna la tedele. A tedele d'antropologia si fiò film di care funzionanza pratica di noebri e domino. Deci avem o oarecare vechime. Acest parcurs am avut invitați din enorm de multe discipline, începând cu arhitecți până la istorici, mergând de la muricologi până la psihologi sau psihiatri, de la medici până la istorici și de la scriitori până la data trecută, fizician în nanoștiințe. Vreau să spun acest lucru de ce? Fiindcă oamenii care vin la noi și care sunt, de care ei intenția lor de a face o prezentare aici, va sunt invitați de noi. Deci oamenii care vin aici sunt de regulă specialiști care se simt închistați în specialitatea lor. Se simt fără aer, fără oxigen în stricta lor specialitate și din acest motiv doresc să comunice cu oameni din alte specialități care poate abordează același subiecte, dar din perspectiva altor viziuni. Acest lucru este foarte important pentru atelierul nostru și pentru fiecare întâlnire a lui, deoarece este o satisfacție enormă și chiar superbă să constatăm câteodată ce fel de discuții care se stimulează reciproc sau se contrazic reciproc, se nasc cu ocazia majorității întâlnirilor. Nu este de aceea întâmplător că în evoluția ei și acum, dacă vedeți, practic suntem acoperiți cu programul până în inclusiv ianuarie 2015. Și nu este deci întâmplător că în evoluția lui atelierul a parcurs câteva etape, a devenit un forum consacrat și chiar în cadrul și împreună cu Centrul de Filozofie Aplicată de la Facultatea de Filozofie a UBB, a devenit practic de aproape jumătate de an un centru de excelență. Prin urmare, prezentarea aici de către conferențialii noștri se trece în mod firesc și cu drepturi egale în CV-ul fiecăruia, găsiți în fiecare, fie, de exemplu, am avut o invitată chiar din Statele Unite, s-ar putea ca anul viitor să avem un altul, pe blogul lor sau în CV-ul lor personal figurează și prezentarea la atelier. Cu siguranță sau sper că așa va fi și cu doamna Carolina Bonda Hategan, care este specialistă în psihopedagogie specială, respectiv terapia limbajului, un domeniu înțeleg că poate destul de descoperit la noi. Lucrează la Facultatea de Psihologie și Științe Educației, specialitatea ei fiind în specialitatea generală fiind de psihopedagogie, a accentuat acest lucru în emisiunea televizată de astăzi dimineață cu ocazia invitației sale la atelierul nostru. Este doctor, desigur, în științe educației, dar înainte avea un masterat în educație integrată. Este formator la diferite forumuri, dintre care eu am reținut, sper să și găsesc cursul de limbaj mimico-gestual organizat de Asociația Națională a Interpreților Autorizați în limbajul mimico-gestual. Mie asta mi-a reținut în mod special atenția, dar
Poate că nu e
vedeți,
o
este.
chestiune cea mai reprezentativă atâta timp cât eu sunt logoped și atâta timp cât promovez limbajul verbal. Erau așa un concurs de împrejurări, situația aceea cu limbajul mimico-gestual pe care
Da,
noi l-am susținut și îl susținem
este
într-un câtva, sigur.
un șir întreg de specializări acolo. Eu mi-am permis să-mi rețin atenția acest lucru. Are o serie de publicații, articole apărute în revista SI, în reviste indexate în baze de date internaționale. În scurt timp va avea și un text foarte consistent în formidabila revistă Filobiblon. Are însă deja 5 volume, una recentă la care e coordonator și care de fapt este pornirea unei noi colecții, Terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare, iar primul volum se intitulează Abordări terapeutice ale limbajului, perspectiva actuală, fiind un volum colectiv. În 2013, Bodea Hațegan a publicat volumul Tulburări de voce și vorbire, evaluare și intervenție la presa universitară Cluj-Napoca. În 2012, cu domnul Roșan și cu Anca, opiniile cadrelor didactice asupra deficitului de atenție în hiperactivitate, și alte două volume care nu mai vă mai rețin. Restul, o serie de studii care și granturi, proiecte, etc., care fac în total cam 15 pagini de CV. Avem deci toate asigurările că și intervenția de această seară va fi și una calificată, dar și una foarte interesantă și incitantă. Doamna profesoră, descurcă.
Mulțumesc frumos! Sigur, dumneavoastră trebuie să vă mulțumesc pentru că odată mi-a zis profesor, după aceea mi-a zis conferențiar, eu sunt doar lector și este foarte bine așa
Da, în schimb, lucrați la o
cum
instituție care de 25 de ani are o deraliere completă față de valorile reale, intelectuale, științifice ale persoanelui și gradurile științifico-didactice pe care. Deci, nu am greșit cu absolut nimic.
Vă mulțumesc mult. De ce accentuez eu, sigur, studenții, masteranzii, colegii din sală știu lucrul acesta. Psihopedagogia specială nu trece printr-o perioadă foarte limpede așa și foarte liniștită. Apele sunt foarte tulburi în jurul a ceea ce înseamnă psihopedagogie specială, mai exact în jurul a ceea ce înseamnă copilul cu dizabilități, care este pretabil să sau nu să fie inclus în școala de masă și pe care noi, sub imperiul unor chestiuni din acestea de subiectivism, de emoții, de chestiuni care țin de familie, de părinți, de presiunea tot felul de altor asociații și instituții, suntem puși în niște situații mai ciudate, mai greu de înțeles de către noi specialiștii, sau sigur că noi le înțelegem, dar mai greu de gestionat, pentru că în condițiile în care se propun tot felul de legi din acestea care vin în așa zisul sprijin al familiilor și părinților copiilor cu dizabilități și propun chestiuni care ne privesc pe noi, pe toți cei care reprezentăm cetățenii acestei țări, nu? Că noi contribuim financiar la această susținere a copiilor, noi am contribuit financiar la înființarea școlilor speciale, acum școlile speciale să se transforme în chestiuni private, așa cum probabil noi am privatizat în această țară foarte, foarte multe lucruri, foarte multe instituții foarte puternice pentru țară. Și atunci, noi, cei de la Psihopedagogie Specială, fiind un colectiv mic, numeric, mic, domnul director de departament este prezent, poate să confirme acest lucru, dar un colectiv care încercăm să punctăm ceea ce este specific psihopedagogiei speciale, avem această oarecum chestiune intrinsecă de a delimita foarte clar teritoriul de, pe care noi ne aflăm. Nu? Tot timpul suntem incluși, fie în zona psihologiei, fie în zona științelor educației. Nu se știe foarte clar unde este, sau nu știu, majoritatea foarte clar ce înseamnă psihopedagogie specială. Și atunci noi de fiecare dată când prindem ocazia la televiziune, la radio, cu ocazia acestui tip de întâlniri sau cu ocazia workshop-urilor, conferințelor pe care noi le susținem, încercăm să punctăm care este rolul psihopedagogiei speciale. Se ocupă de o chestiune total diferită față de psihologie sau, hai să zicem că nu total diferită, dar cel puțin dintr-o altă perspectivă sunt prezentate lucrurile și ținem la acest statut foarte bine delimitat al psihopedagogiei speciale și numai că ținem la el, încercăm să-l și împrospătăm, să-l și ducem și să-l aducem în fața dumneavoastră a publicului larg, cu corectitudine, pentru că sunt foarte multe lucruri spuse și în presă, și pe toate forumurile acestea de discuții. Noi trecem psihopedagogia specială de la Cluj, mai ales, trece așa printr-un mic război, dacă vreți să-mi permite să mă exprim în felul acesta, cu cei care doresc să facă foarte mult rău învățământului special copiilor cu dizabilități, familiilor acestora, sub o falsă cupolă din aceasta a binelui pe care ei îl promovează. Deci cumva am încercat să vă explic de ce ținem atât de mult la lucrurile acestea și în cea de-a doua parte a explicației pe care vreau să o dau din psihopedagogie specială. Domeniul acesta al terapiei limbajului nu este un domeniu de sine stătător, dar este o bucată importantă din psihopedagogia specială și această feliuță importantă din psihopedagogia specială, terapia tulburărilor de limbaj și comunicare, reprezintă zona în care eu încerc să dezvolt cât pot eu de mult și catedra, departamentul a reușit să dezvolte lucruri importante, zicem noi, prin faptul că susținem deja din 2009, probabil că 2009 reprezintă așa un an de răscruce. Avem din 2009 un masterat de terapia limbajului și audiologie educațională, alături de celălalt masterat care tot în 2009 a început, dar masteratul de management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile inclusive, două masterate prin care încercăm să arătăm că, da, psihopedagogia specială nu neapărat că se desface pe două felii, dar are două direcții foarte bine delimitate în care te poți dezvolta, nu te simți neapărat așa închistat cum ați zis dumneavoastră, n-am prins foarte bine probabil ideea aceea, dar clar interdisciplinaritatea și direcțiile acestea distincte, complementare, dar distincte sunt foarte, foarte importante. Pentru mine, în calitate de logoped, dacă vreți să zic așa, nu după denumirea veche sau titrată din literatura românească de terapeut al limbajului, de logoped, pentru mine partea aceasta de limbaj oral și scris este o chestiune foarte importantă. Treaba aceea cu limbajul mimico-gestual, pe care am promovat-o o bună bucată de vreme și pe care o promovăm în continuare întrucâtva, am zis eu în timpul prezentării dumneavoastră, într-un câtva în aceeași măsură în care noi promovăm și includerea aceasta a copiilor cu dizabilități în școala de masă. Adică dacă se pretează utilizarea limbajului mimico-gestual și nu alt tip de limbaj, limbajul verbal sau limbajul alte limbaje din acestea augmentative de comunicare, atunci sigur că îl promovăm întru totul limbajul acesta mimico-gestual. Dacă noi reușim să dezvoltăm copiilor și limbajul verbal, atunci bineînțeles că mergem în această direcție. Deci apar lucruri la noi în CV, dar multe dintre lucrurile acestea necesită așa clarificări suplimentare și am dorit să spun lucrurile acestea încă de la început și de fiecare dată, așa cum v-am spus și cum ați deja și sesizat dumneavoastră, că așa cu aplomb facem mențiunile de rigoare. Tematica pe care am să o supun discuției și atenției dumneavoastră în această seară este cea a dificultăților de învățare la adulți într-o perspectivă psiholingvistică. Vine această tematică în direcția preocupărilor mele în zona limbajului și în zona înțelegerii mecanismelor de achiziționare, de dezvoltare, de funcționare a tot ceea ce înseamnă limbaj. Dificultăți de învățare, termenul acesta conform DSM-5, conform manualului de diagnostic din varianta zilelor noastre, deci ultima variantă de manual de diagnostic, sintagma aceasta a fost înlocuită cu una mult mai specifică, chiar și folosește termenul acela, dificultăți specifice de învățare. Am lăsat titlul exact așa cum l-am propus atunci când l-am propus, acum un an, cred că, pentru acest atelier, dar sigur că de atunci s-au mai întâmplat tot felul de lucruri și tot felul de direcții în acestea de modificare. De ce la adult? Pentru că psihopedagogia specială a început să-și extindă la modul semnificativ preocupările. Dacă noi cei de la psihopedagogie specială eram văzuți în relație mai mult cu copii, pot să vă spun că în domeniul care mă preocupă pe mine, acesta al terapiei limbajului, și dumneavoastră știți foarte bine, cei care deja lucrați în acest domeniu, fiindcă sunteți în sală și specialiști în terapia tulburărilor de limbaj, știți foarte bine lucrul acesta, că zona logopediei s-a extins semnificativ și la vârsta adultă și este o zonă, zicem noi, descoperită, în sensul că mai puțin se dorește să se lucreze cu adulți, mai puțin se dorește pentru că nu se știe foarte bine cum să se lucreze cu adulți, pentru că necesită terapia niște adaptări, niște specificități pe care literatura românească și școala românească în domeniul până în zilele noastre nu le putea acoperi. Acum noi ne străduim să extindem această gamă în funcție de ceea ce există ca și cerere pe piața, zicem noi, a forței de muncă și pe piața aceasta solicitărilor înspre forța de muncă pe care noi o pregătim. Cam asta este tematica și cam în felul acesta argumentez eu alegerea acestei tematici. Eu am propus aici un material, nu știu exact ce se întâmplă cu PowerPoint-urile acestea, dacă se dorește, eu pot să le pun la dispoziția atelierului, nu știu, să le puteți încărca, nu știu în ce variantă pot să fie puse la dispoziția persoanelor interesate. Sigur că este un material care face parte din materialele pe care noi deja la departament încercăm să le facem, să le aducem sub tipar într-o variantă mai largă. Domnul director de departament coordonează acum, este în lucru acest volum, un volum care va apărea la Polirom și sperăm noi că va fi pus la dispoziția celor care se pregătesc pentru examene și se pregătesc pentru tot felul de alte lucruri, dezvoltarea aceasta a carierei cât cât mai aproape de ceea ce scriem noi și de preocupările noastre în domeniu. Deci o parte din acest material este din ceea ce oricum va apărea publicat și deja a apărut publicat sub diverse alte forme. Eu am încercat să delimitez un pic conceptual categoria aceasta a dificultăților de învățare. Am pus acolo în partea de jos încadrarea, i-am zis eu de supraclasă, nu știu exact dacă e neapărat corect să-i zicem așa, a dificultăților specifice de învățare, tulburări de dezvoltare cu componentă biologică, neurologică. Noi ne aflăm aici într-un atelier care are componenta medicală, are și dificultatea aceasta de învățare sau au dificultățile acestea de învățare o componentă medicală certă și când ne oprim asupra acestei componente medicale, sigur că mai puțin primim sau mai puțin primesc copiii cu astfel de probleme, adulții cu astfel de probleme, un sprijin avizat din partea medicului, pentru că această componentă neurologică, biologică, este una mai puțin evidentă, mai ascunsă, ca să zic așa. Noi vorbim în termen de microsatelarități cerebrale atunci când vorbim despre dificultățile acestea specifice de învățare, ori aceste microsatelarități cerebrale, ele nu pot fi puse în evidență prin tehnicile de imagerie cerebrală consacrate, tomografie computerizată, RMN. Ei, dacă o persoană cu astfel de problemă ajunge să consulte un medic și medicul acela face niște investigații medicale pe care le are la îndemână și spune că da, ok, dar nu se justifică de ce funcționezi așa. Sigur că persoana respectivă are, nu se justifică ca și bază biologică, pentru că totul este în regulă. Sigur că la noi foarte greu ajungi să faci un RMN. Nici în străinătate nu ajungi să faci un RMN chiar așa numai pentru că vrei să faci un RMN sau o tomografie computerizată. Dar la noi, din cauza componentei astea financiare deficitare, cu atât mai greu se ajunge la o astfel de investigație medicală sofisticată. Dar oricum, nici nu se justifică o astfel de investigație medicală pentru ceea ce înseamnă dificultățile de învățare, pentru că nu reușește să explice prea mult o astfel de investigație medicală. Ei, persoana respectivă, în momentul în care primește o informare din partea medicului, du-te acasă, stai liniștit, nu-i nicio problemă, sigur că ar trebui să se dezvolte nu știu care abilitate și nu știu care abilitate, și constată că nu reușește să depășească problema respectivă sau nu întru totul reușește să depășească problema respectivă sau problema respectivă se transformă într-o chestiune și mai amplă sau îi afectează semnificativ viața. Bineînțeles că aceste căutări ale persoanei respective și mai ales dacă vorbim despre adulți, parcă intră așa într-un cerc vicios și noi vedem oamenii aceștia în terapie cu cât de multe întrebări, cu cât de multe acumulări din acestea de frustrare, de anxietate, de neînțelegerea situației cu care se confruntă, apar la noi și cu cât de mare greutate reușesc să destructurezi toate gândurile acestea mai puțin funcționale ale oamenilor. Deci are dificultatea de învățare o componentă medicală, o componentă medicală importantă și am îndrăznit sau îndrăznesc să spun că această nevoie de a lucra împreună cu medici într-o variantă mai apropiat așa de nevoile reale ale oamenilor este foarte serioasă, este foarte clară. Pe dificultății de învățare nici nu mai îndrăznim noi foarte mult să trimitem copiii înspre un control medical, sincer, vă spunem lucrul ăsta, cei din domeniu știți foarte bine. De ce? Pentru că apar acolo tot felul de diagnostice foarte ciudate sau niște descrieri din acestea simptomatologice mai puțin utile celor la care lucrează, părinților, adulților cu care se confruntă efectiv cu situația aceasta. Ce se întâmplă cu dificultățile acestea de învățare? Care sunt factorii? Care sunt cauzele? Ce categorii de factori generatori există în spatele acestor dificultăți de învățare? Sunt lucruri pe care deja le-am menționat pe acest slide. Cauzele sunt multifuncționale, sunt îngemânate, este mai greu să exprimi sau să explici etiologia tulburării respective. Avem și componentă genetică, avem și componentă ereditară, întrucâtva, sigur că este și componentă de mediu, că fără doar și poate există componentă de mediu. Și important este că avem afectări la nivel de structuri cerebrale și avem afectări în ceea ce privește procesarea informației. Am zis eu acolo fluent și acurat. De ce? Pentru că am constatat din preocupările pe care le, sau pe parcursul timpului, am constatat că foarte multe dintre tehnicile care presupun reabilitarea în zona dificultăților de învățare, inclusiv la adult, se focalizează, se țintesc pe componenta aceasta de fluență. Fluență care asigură și o decodificare suficient de rapidă ca să apară o comprehensiune suficient de potrivită, acurată. Deci, fluent și acurat în direcția justificării ceea ce înseamnă procesarea aceasta de profunzime și corectă, adecvată a informației. Psiholingvistica. Ați văzut, am reunit în temă două direcții oarecum diferite, așa, psiholingvistica de partea aceasta de dificultăți de învățare sau, dintr-o perspectivă psiholingvistică, dificultățile de învățare. Psiholingvistica este un domeniu mai puțin abordat, de graniță, mai puțin abordat la noi, mai puțin studiat. Tatiana Slama Kazaku a fost cea care a inițiat toată problematica aceasta de natură psiholingvistică la noi în țară. Și cam aici s-au oprit numele importante în zona psiholingvisticii la noi în țară. Asta înseamnă undeva în jur de anii 83, 86, 87, studii mai recente, să zic așa, consistente de psiholingvistică nu prea avem. Avem așa tot felul de frânturi și tot felul de bucățele mici. Ei, mi se părea normal să spun câteva lucruri legate de care este scopul acesta al psiholingvisticii și ce dorește practic psiholingvistica. Și dorința clară a psiholingvisticii sau scopul central era aceea să studieze limbajul în relație cu limba în vedere organizării și dezvoltării de cercetări privind comportamentul acesta lingvistic. Deci, studiul ăsta serios al limbii, care să nu se oprească la o singură disciplină sau la o singură perspectivă și să înțelegem noi mai bine tot ceea ce înseamnă comportamentul lingvistic. Nu este foarte diferit față de ceea ce își dorea lingvistica, nu este foarte diferit față de ceea ce își dorea sociolingvistica, da? Dar încearcă să aducă în prim plan niște mecanisme în acestea de limbaj mai fine și mai apropiate de ceea ce înseamnă componenta biologică. Deci să încercăm să explicăm lucrurile acestea dintr-o zonă biologică. Și aici am pus o schemă, am gândit practic această schemă pe baza lecturilor pe care eu le-am făcut, poziționând psiholingvistica în raport cu lingvistica și sociolingvistica. Și în partea de jos, aici la lingvistică, am desprins pe feliile acelea structuraliste componentele lingvisticii, fonologia, morfologia, lexicologia, sintagmatica, dacă vreți să zicem așa, pragmatica. Da? Deci componentele acestea pe care după aceea noi lucrăm și pe care noi le antrenăm bucată cu bucată și după aceea înglobate într-un întreg, ca să o conferim limbajului funcționalitatea de care persoana respectivă are nevoie. Sigur că sunt multe de discutat, unde am lăsat psihologia în raport cu psiholingvistica, în raport cu lingvistica. Eu mă axez, tot datorită formării mele, mă axez sau pot să răspund la mai multe lucruri legate de relația aceasta dintre psiholingvistică și lingvistică, tocmai din cauza faptului că am această formare mai apropiată de lingvistică și nu neapărat așa o intensă formare în zona psihologiei. Dar noi la masteratul de terapia limbajului și la nivel licență avem o serie de cursuri care merg în zona psihologiei limbajului, din psihologia aceea dezvoltării, ruptă psihologia limbajului. Deci este o zonă, dacă vreți să zicem așa, total diferită sau care ar fi pus în figura aceasta foarte multe, în imaginea aceasta foarte multe alte ramuri, ar fi deschis foarte, foarte multe, foarte multe alte ramuri și partea aceasta de psihologia limbajului, de psihologia dezvoltării, de evaluare în zona psihologiei limbajului, aici sigur că este o parte foarte, foarte consistentă, un domeniu în sine. Sigur că și toate celelalte părți sunt domenii în sine, dar pe mine mă interesează mult această relație, psiholingvistica și lingvistica și pe cele cinci componente ale lingvisticii, cum le pot eu aduce sau cum pot eu înțelege mai bine tot ceea ce se întâmplă în acele cinci componente ca să reușesc în calitate de terapeut al limbajului să dezvolt limbajul cel mai apropiat de nevoia celuia pentru care eu lucrez. Cele trei componente ale psiholingvisticii sunt foarte clare, cele trei probleme practic pe care psiholingvistica încearcă să le rezolve. Cum achiziționăm noi limbajul și cum putem interfera cu achiziția aceasta a limbajului, cum procesăm noi limbajul și care sunt aspectele neurolingvistice, care e baza aceea neurologică care să ne expliciteze cum funcționează limbajul. Ei, cam în direcția aceasta am încercat să îmi organizez și discursul pe mai departe și inclusiv în schița pe care am făcut-o prezentării am delimitat cele trei puncte, cele trei aspecte care reunesc problematica dificultăților de învățare și a psiholingvisticii. Ei, primul aspect se referă la modul în care se dezvoltă și se achiziționează limbajul în contextul dezvoltării tipice, dar și în contextul dificultăților de învățare. Deci noi, ca să putem să vorbim despre aceste dificultăți de învățare, ar trebui să punem în evidență care sunt caracteristicile persoanei cu dificultăți de învățare. Cum se structurează și dacă se structurează diferit, de ce se structurează diferit și care e parcursul structurării acelea diferite a limbajului la aceste persoane cu dificultăți de învățare. Nu putem să considerăm și eu de fiecare dată când îmi țin cursurile, mai ales cursurile de psihopedagogia deficienților de auz, simt nevoia să spun lucrul ăsta, că o persoană cu deficiență de auz nu este o persoană care pur și simplu nu are auz. Că ar fi prea simplu. Da? Este o persoană care este restructurată în întregime în funcție de pierderea pe care o are, de deficitul acela. Deci tot ce înseamnă achiziția, mecanismele, procesele acestea prin care se structurează persoana aceea, toate sunt modificate, toate au alți timpi de funcționare, toate se întâmplă într-un alt fel. Pentru că, repet, ar fi mult prea simplu să fie așa, îi punem proteze auditive, le activăm protezele acele auditive în limita auzului funcțional și așteptăm ca persoana aceea să funcționeze absolut la fel ca o persoană care nu are deficitul acela auditiv, care nu are acele proteze auditive. Deci nu funcționează lucrurile așa și noi știm lucrul acesta. Eu am dat exemplu din zona deficienților de auz, dar putem să ne oprim și în zona dificultăților de învățare foarte bine. Da? Apar tot felul de ochelari absolut miraculoși care, dacă sunt poziționați la ochi, poți să descifrezi textele mai bine. Sigur că un anumit tip de persoană cu un anumit tip de dificultate de învățare specifică care are componenta aceea optică, vizuală, da, într-adevăr, poate că întrucâtva pe acea persoană o ajute, pe acea persoană singură, unică persoană. La alții s-ar putea să nu funcționeze chiar dacă au același diagnostic. Pe cel de-al doilea element, cel legat de procesarea limbajului, dificultățile de învățare și psiholingvistica se regăsesc așa ca și puncte comune pe perspectiva aceasta structural-componențială și sistemică a limbajului. Deci pe laturile acelea limbajului pe care eu deja le-am și punctat, pe fiecare felie a limbajului putem să găsim aspecte care țin de procesarea limbajului la fiecare felie. Deci procesarea la nivel fonetic, procesarea la nivel morfologic, la nivel semantic, la nivel sintagmatic, la nivel pragmatic. Iar la ultimul punct, aspectele acestea comune se reunesc în această bază neurolingvistică. Deci baza aceasta neurologică a limbajului este punctul comun între psiholingvistică și dificultățile de învățare. Am îndrăznit să fac o radiografiere a dificultăților de învățare în funcție de manualul acesta de diagnostic, varianta 5, deci manualul după care noi lucrăm, și am punctat criteriile de diagnostic ale dificultăților de învățare. Aici e o întreagă poveste. Cum încadrăm noi în diagnostic copiii aceștia cu dificultăți de învățare? Avem în sală și oameni care se ocupă exclusiv de dificultățile de învățare la copii și care practic se ocupă exclusiv prin natura postului pe care îl au la ora actuală. Deci avem în sală și profesori de sprijin care se ocupă în special de acești copii cu dificultăți de învățare, nu adulți, copii. Și au reale dificultăți în a stabili diagnosticul. Sigur că nu ei stabilesc diagnosticul profesorului de sprijin, dar echipa aceea care face evaluarea serioasă a cazului, monitorizarea cazului, încadrarea diagnostică a cazului, care sunt instrumentele, în funcție de ce selectăm aceste instrumente, ei, DSM-ul destabilește niște repere de diagnostic și reperele acestea de diagnostic sunt puse așa pe criterii diagnostice. Criteriile acestea diagnostice sunt niște chestiuni orientative, adică te orientează cam ce ar vrea de la tine, nu-ți pune la nivelul acela de precizie sau aplicând criteriile acestea diagnostice poți neapărat să stabilești diagnostic. Și pe criteriul 1, în vederea diagnosticării dificultăților specifice de învățare, trebuie să se manifeste tulburarea respectivă, problema respectivă, cel puțin 6 luni, în ciuda faptului că se asigură o intervenție de specialitate. Și aici e o întreagă poveste. Care e intervenția aceea de specialitate? Care sunt efectele? Cum măsurăm? Ce măsurăm? Pentru că nu prea avem chestiuni din acestea standardizate. Și instrumente standardizate, proceduri standardizate. Deci sunt foarte multe lucruri de umplut aici, foarte multe goluri de umplut, dacă vreți să zic așa. La criteriul 2, care sunt efectele acestea, care este impactul? Sigur că eu am redus semnificativ toate criteriile acelea, sunt o întreagă poveste acolo în DSM legat de aceste criterii diagnostice. La criteriul 2, dificultățile de învățare au impact asupra performanței școlare a copilului, adultului și asupra asumării rolurilor sociale în viața de zi cu zi. Aici, componenta aceasta cu rolurile sociale, asta într-adevăr se pretează semnificativ la adult sau intră mai mult în ceea ce înseamnă dificultățile de învățare la adult, dar nu numai. Și evaluarea aceasta a copilului nu doar pe componenta cognitivă, nu doar pe componenta aceasta de performanță școlară, nu doar așa, legat de ceea ce se întâmplă la școală sau legat de ceea ce se întâmplă în profesia lui la adult, componenta aceasta socială este extrem de importantă, socială și emoțională, bineînțeles. Și atunci, având în vedere un astfel de criteriu, putem să acceptăm, dacă înțelegem în profunzimea lui criteriu, putem să acceptăm că adultul acela cu dificultăți specifice de învățare poate să ajungă să-și exercite o profesie foarte bine, să ajungă să finalizeze școala, să ajungă să aibă o profesie pe care o realizează performant, are și anumite rezultate foarte bune și are niște dificultăți mai deosebite în ceea ce privește componenta aceasta socială și emoțională, dar este greu să accepți lucrul acesta dacă nu înțelegi în profunzime criteriile acestea diagnostice. Și atunci ne întâlnim cu tot felul de situații, nu? Așa zisele genii din literatura românească, care n-au ajuns să finalizeze niciodată școala. Nu? Noi, dintr-o perspectivă psihopedagogică, am putea spune cam care este dificultatea de învățare cu care ei se confruntau acolo. Ei, legat de criteriul acesta de diagnostic 2, ar trebui să avem în vedere faptul că evaluările trebuie să fie realizate cu niște instrumente foarte serioase, sigure, cu niște baterii de instrumente. Nu un singur instrument, noi deja am și catalogat copilul, am inclus într-o categorie diagnostică. Și pentru ceea ce înseamnă persoanele adulte, zice DSM-ul cu vârsta de peste 17 ani, acum sigur adult la noi în legislație înseamnă peste 18 ani, pot să fie folosite și niște metode alternative, să zic așa, niște metode complementare, chestionarele, metodele acestea autobiografice, metode care să îți pună informație acolo unde instrumentele acestea standardizate poate că nu reușesc să-ți aducă foarte multe date. La nivelul criteriului 3, trebuie să subliniem un aspect foarte important. Dificultățile acestea de învățare au un caracter pervaziv. Asta înseamnă că ele sunt duse pe tot parcursul vieții, ele ne însoțesc pe tot parcursul vieții pe noi, dar clar că aceste dificultății de învățare apar, se fac simțite în perioada școlarității mici. Adică după ce intră copilul acela în clasa 0, acum, nu știu exact după cum am văzut că se predă în clasa 0, probabil că în clasa 0, după cum am văzut că se predă acum în clasa 0, adică sau în clasa pregătitoare, nu? Cum se numește acum clasa? Da, clasa pregătitoare. Învață copiii aceștia să scrie, să citească, să facă calcul matematic. Deci cred că de aici, de la clasa 0. Mai învață și să răspundă la niște întrebări din acelea foarte sofisticate ale unora dintre învățătoare. Cum ar fi? Ce sunt foliculii? Probabil că ori și scris definiția foliculilor. Asta a fost așa, ca să-mi aduc aminte de una dintre inspecțiile mele, una dintre cele mai nereușite inspecții ale mele, așa, cu cel mai mare consum energetic, cu cel mai mare consum psihic, după ce doamna învățătoare îi plimbă pe copii prin tărâmul acesta al primăverii, dar masteranzi știu lucrul ăsta, se gândește să ajungă să cucerească pe zâna primăvară cu niște întrebări, să o încânte cu niște răspunsuri la niște întrebări extraordinare, printre care întrebări era așa această minunată întrebare: ce sunt foliculii? Da, clasa 0, da, ce sunt foliculii? Și atunci nu mai știu eu exact despre ce soi de dificultăți de învățare vorbeam. Știți că mă gândeam așa, eu stând acolo și notând lucruri legate de cum se desfășoară lecția, mă gândeam, wow, dacă mă întreabă pe mine acum, oare ce răspund? Ce sunt foliculii ăștia? Și urmat următoarea întrebare și mai grozavă.
Câte feluri de folicuri?
Da, de câte feluri sunt foliculii? Da. Da. cer scuze pentru această... Da, dar mi se activează tot felul de lucruri în acestea și simțeam așa nevoia să împărtășesc cu dumneavoastră experiența asta foarte interesantă și îmi zicea domnul director de departament că așa a fost norocul meu anul acesta cu inspecțiile de gradul 1. Foarte interesante inspecții, din care am învățat și eu tot felul de lucruri. Să știți că mi-am notat definiția frumos câte feluri sunt acum, îs în temă și știu tot felul de lucruri.
Deci caracterul profesorilor, nu are
aia micuși știau. Au ridicat, s-au văzut așa din mulțime niște mânuțe din acelea microscopice care au... Evident, nu? Da. Deci caracterul pervaziv este foarte clar, apare dificultatea aceasta de învățare de la începutul școlarității, avem o serie de semne pentru dificultatea aceasta de învățare dinainte, de perioada propriu-zisă de școlaritate, din perioada de preșcolaritate și psihopedagogia specială asta încearcă să evidențieze prin cursurile de adresate componente acestea a dificultăților psihopedagogice, a dificultăților de învățare. Adică noi putem să nu lăsăm să se instaleze aceste dificultăți de învățare și putem să ne adresăm acelor aspecte foarte avertizatoare, așa, din perioada preșcolarității, să nu așteptăm ca în perioada școlarității să ni se confirme ceea ce am fi putut contracara într-o oarecare măsură. Duce adultul pentru tot restul vieții cu el această dificultate de învățare, chiar dacă dezvoltă tot felul de strategii și sigur că dezvoltă, pentru că dacă ar fi să facem o autoreflecție așa, și noi, fiecare dintre noi, avem tot felul de strategii care să ne compenseze niște deficite. S-ar putea ca unora dintre noi să nu ne fie foarte confortabil să vorbim în public. Nici noi, cei care vorbim în public absolut zilnic, nu ne-am născut așa vorbind în public. Am dezvoltat tot felul de strategii ca să putem să facem față situației astea. Și ultimul criteriu diagnostic este criteriul care îmi place mie foarte tare. Când deschizi cursul acesta de dificultăți de învățare cu așa ceva, întrebarea care urmează este: și totuși ce sunt dificultățile de învățare? Nu? Dacă noi definim dificultățile de învățare în lipsa dizabilităților intelectuale, în lipsa deficiențelor senzoriale, în lipsa tulburărilor neurologice clare, în lipsa aspectelor care țin de probleme din acestea psihosociale și a carențelor instrucționale și educative, și atunci ce au mai rămas de aici? Da? Și asta e partea cea mai frumoasă din ceea ce înseamnă dificultățile de specifice de învățare, din ceea ce înseamnă dislexia, disgrafia și discalculia, acele tipuri de dificultăți specifice de învățare. Sigur că au rămas o serie de lucruri care țin de acele procesări, dacă mă întrebați pe mine așa dintr-o perspectivă psiholingvistică și nu doar dintr-o perspectivă psiholingvistică pot să fie abordate aceste lucruri. Și am definit forma de dificultate de învățare cea mai vehiculată în literatura de specialitate. Am ales o definiție, poate că nu foarte inspirată această definiție, dar am ales o definiție a unei asociații care se ocupă de dislexie, Asociația Britanică pentru Dislexie. Definiția este din 2007. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat foarte mult în ceea ce privește definirea aceasta a dislexiei, nici mai apropiată de zilele noastre. Și am ales această definiție tocmai pentru că mă ajuta pe mine dintr-o perspectivă psiholingvistică. Deci, pe acele aspecte care țin de procesarea limbajului. Procesarea fonologică, numirea rapidă, viteza de procesare a limbajului, adică fluența, aici mai aproape de fluență, memoria verbală, automatizarea deprinderilor de citire și scriere, sigur, dificultate de învățare a achiziției cititului și a achiziției altor abilități, le zice definiția, relaționate cu structurarea limbajului. De ce neapărat dislexie? Pentru că foarte multe dintre definițiile acestea pentru dislexie consideră dislexia, inclusiv DSM-5, consideră dislexia ca fiind așa dificultatea de învățare cea mai pregnant întâlnită în populație și își chiar permite DSM-5 să spună că practic dislexia este conceptul umbrelă care acoperă și disgrafia și discalculia, pentru că toate aspectele acestea care țin de procesarea limbajului și de prelucrarea aceasta a limbajului sunt prezente și în rezolvarea problemelor matematice, în realizarea calculului matematic, în scris, pentru că indiferent de situație, cititul este conectat de scris. O altă definiție este cea din Asociații Europene a dislexiei, merge în aceeași direcție, subliniază aceeași chestiune, dislexia raportată la disgrafie și discalculie, și această definiție. Și cred eu că este suficient să zic așa legat de ceea ce înseamnă definiții și de ceea ce înseamnă circumscrierea aceasta diagnostică a dificultăților de învățare. Oricum nu ne-am dorit să fac un curs efectiv, am vrut așa să vă atrag atenția asupra unor lucruri mai de actualitate sau mai de puțină actualitate, dar prezentate într-o perspectivă puțin mai diferită decât perspectiva aceasta strict disciplinară. Pe direcțiile acestea de evaluare, care e clar că direcțiile trebuie să fie multidisciplinare și ele, evaluarea medicală, psihologică a limbajului, evaluarea aceasta curriculară, pedagogică, pe direcțiile acestea de evaluare a limbajului, perspectiva psiholingvistică sau direcțiile sau abordarea psiholingvistică este cea care mă ajută pe mine mai mult. Evaluarea limbajului pe procesul de decodificare, cum fac eu această verbalizare a materialului scris, transferarea materialului scris în limbajul oral și pe componenta de comprehensiune, cum reușesc eu să facilitez înțelegerea cuvintelor, a textelor pe care copilul trebuie să le citească. Și pentru adult am făcut câteva referiri așa, pe acea perspectivă structuralist integrată a limbajului, legat de sarcinile de evaluare și sarcinile de lucru, dacă vreți să zicem așa, și într-o perspectivă de evaluare, dar și dintr-o perspectivă de intervenție, cum s-ar putea lucra cu adulții aceștia care au dificultăți de învățare și cum s-ar putea lucra cu copiii, pentru că în același fel, pe alte conținuturi lingvistice, lucrăm și cu copiii și cu adulții, dacă ar fi să reducem așa lucrurile la foarte simplu. Dar nu e chiar așa de simplu cu adulții. Deci nu e chiar identic. Astăzi la televiziune m-a și întrebat moderatoarea că da, că jocul este o metodă foarte utilă pentru copii de învățat. Da? Am înțeles că ea e antrenoare și lucrează cu copii. Ce se întâmplă cu adultul? Mai este jocul o metodă foarte utilă și pentru adult? Sigur că este, dar nouă ne trebuie un alt fel de joc, ca să zic așa, în ceea ce privește antrenarea limbajului la adult. Și dacă eu i-am răspuns așa dintr-o perspectivă psiholingvistică, am zis că de ce nu jocul de rol, dar n-am mai dat toată explicația psiholingvistică pragmatică a limbajului, de ce înseamnă jocul de rol și cum ar putea un tip de joc, cum ar putea jocul acesta să fie util și adulților. Și am luat fiecare felie a limbajului și am menționat lucrurile care pot să fie antrenate sau care ar trebui să fie evaluate deci la nivel fonetic, la nivel morfologic, la nivel lexical. Nu vreau să insist foarte mult asupra acestor lucruri pentru că aș vrea să spun mai multe lucruri legate de ultima parte și la nivel de text, evaluarea aceasta psiholingvistică integrată, i-am zis eu. M-am chinuit așa să dau un titlu, poate este forțat titlul acesta sau nu acoperă titlul ăsta noțional foarte bine ceea ce se întâmplă. Practic, atunci când noi am încercat să găsim niște instrumente specifice pentru adulții cu dificultăți de învățare, am început să sondăm puțin literatura de specialitate și ne-am oprit asupra unor lucruri mai puțin, iarăși abordate așa în literatura românească, apropiat de tema dificultăților specifice de învățare, și nici de cum în apropierea temei dificultăților specifice de învățare la adult. Și aspectele acestea sunt cele care țin de chestionare, un chestionar sau aspecte care țin de dominanța cerebrală, emisferele cerebrale, emisfera stângă, emisfera dreaptă, partea dominantă, partea mai puțin dominantă, chestionarul sau stilul acesta de învățare și de ce nu de predare, pentru că cea mai mare parte dintre noi suntem cadre didactice și cadre didactice și atunci stilul acesta de învățare se transferă în ce măsură se transferă în stilul de predare și chestionarul pentru autodiagnosticarea dislexiei, pentru că fără doar și poate dificultățile de învățare în diagnosticarea dificultăților de învățare la adult, o etapă foarte importantă este și autodiagnosticarea și, așa cum menționa chiar și DSM-5, trebuie să folosești și niște instrumente alternative evaluării standardizate, niște chestionare, niște aspecte care țin de zona aceasta descrierii ce se întâmplă cu persoana, ce nevoi are. Și aici poate că o direcție medicală este și mai importantă, nu? Noi am avut, cu ocazia Zilei Internaționale a Vocii, în 16 aprilie, un workshop la facultate legat de problema aceasta a tulburărilor de voce și lucrurile care s-au spus acolo s-au coagulat în jurul unei idei foarte importante. Tulburările de voce nu reprezintă niște tulburări atât de serioase, atât de importante pentru adultul care are tulburare de voce, decât în momentul în care nu mai poate vorbi. Când nu mai poate vorbi, atunci da, într-adevăr, pentru el este o problemă serioasă, dar tulburarea de voce poate să fie o problemă foarte serioasă raportat și la ce face omul respectiv, deci care este statutul lui social, care este statutul lui profesional, cu ce se ocupă omul ăla zilnic, că dacă un cântăreț își pierde vocea în timpul unui concert, chiar dacă episodul este unic, nerepetabil, da? Este un episod foarte traumatic pentru el, chiar dacă a fost o chestiune care ținea de mediu și nu de constituția lui sau nu de aspectele fiziologice, da? Sigur o să caute niște explicații la niște specialiști, medici, oreleiști, foniatri, specialiști pe voce, sigur o să caute, dar dacă unui cadru didactic îi se întâmplă ca în timpul cursului să-și piardă vocea pentru că s-a adresat unei clase foarte mari sau unei clase foarte gălăgioase, nu cred că ajunge la medic chiar așa de repede ca acel cântăreț care în timpul concertului și-a pierdut vocea. Deci, componenta aceasta subiectivă legat de ceea ce se întâmplă cu propria persoană și de cum poți să înțelegi mai bine ceea ce se întâmplă cu propria persoană este foarte importantă. Și atunci, autodiagnosticarea este foarte importantă. În 2010, când noi am lucrat mai mult și am adaptat materialele acestea pentru adulții cu dificultăți de învățare, am elaborat toate aceste chestionare, toate cele trei chestionare, practic sunt patru chestionare, pentru că anul trecut am coordonat o lucrare de disertație tot în zona dislexiei la adulți, la adolescenți, practic, nu chiar așa apropiat de vârsta adultă, sigur, apropiat de vârsta adultă, dar la adolescenți, și atunci am mai adaptat un chestionar pentru populația românească. Ei, dacă dumneavoastră simțiți nevoia că să discutăm mai multe pe marginea acestor instrumente, ele sunt instrumentele cele mai, să zicem așa, cele mai importante pentru ceea ce înseamnă dificultățile de învățare la adult. Ele sunt instrumentele cu care noi lucrăm și cu care noi putem să intervenim în zona aceasta a dificultăților de învățare la adult, și ele sunt instrumentele cu care noi putem face într-o oarecare măsură și stabilirea aproximativă sau nu a diagnosticului, și pe marginea cărora putem stabili și un plan de intervenție. Noi avem la catedră o serie de manuale legate de aceste materiale. Unul dintre colegii din catedră o să și își scoată o carte, deja se lucrează la acea carte, cred că este în curs de tipărire legat de stilurile de învățare. Deci am avut mai multe preocupări la nivel de departament în zona aceasta. Este abordarea pe care noi o promovăm și acestea sunt practic rezultatele palpabile ale abordării pe care noi o promovăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost un public foarte ascultător, așa, și ați stat foarte cu minți și bineînțeles că acum urmează secțiunea aceea de
să demarez oarecum
lucrurile,
bucur, și m-aș lega de ceea ce m-aș lega, adică m-aș înșira la ceea ce a spus chiar la sfârșit. A vorbit despre chestionare, poate aveți și rezultate.
Avem și rezultate și rezultatele sunt publicate. Unul dintre cel din urmă studiu, cel de finalizat anul trecut, început în 2012, finalizat în 2013, cu adolescenții, a fost condus pe un lot semnificativ de adolescenți, 917 adolescenți. Acel articol, de asta nici nu v-am adus date, pentru că articolul este trimis la o revistă, este în curs de publicare și atunci preferăm să apară ca să nu avem problemele acestea.
Sau ceva genul.
Instrumentele acestea pe noi ne ajută să stabilim cam care este incidența în populația dificultăților de învățare, în special a dislexiei, în populația țării noastre. Astea sunt niște întrebări foarte importante. Astăzi chiar mă miram la televiziune cum de nu m-au întrebat cât la sută din populație suferă de așa ceva, că asta e întrebarea lor de bază. Ei, pentru această întrebare i-aș fi avut răspuns, dar din păcate nu m-au întrebat așa ceva. Literatura de specialitate zice că de la țară la țară, de la specific cultural la specific cultural, plaja în care se extinde incidența aceasta a dificultăților de învățare în zona limbajului este de la 1,3 până pe la 15,7. Deci sunt niște date destul de riguroase, să zic așa. La noi, noi am obținut un procent de 1,39 pe acel lot pe care am lucrat. Sigur că pot fi aduse foarte multe lucruri din acestea de limite în discuție, că instrumentele acestea nu sunt standardizate, că pentru standardizare ar trebui să lucrăm pe loturi mult mai mari de participanți, ar trebui să fie mult mai omogene, dar sigur, asta e o întrebare, astea sunt chestiuni foarte de detaliu. Au mai fost demarate în România studii de genul acesta. Eu chiar am citit un rezumat al studiului condus de ceva asociație care a primit finanțare de la OMV, o finanțare mai mare. Ei au declarat cu totul alte date. Datele lor în funcție de gen sunt foarte diferite, adică incidența foarte crescută la băieți față de fete, ori genul acesta de incidență, de prevalență în populație, literatura internațională nu mai acceptă, nu mai tolerează. Zice că toate datele acestea foarte diferite în funcție de gen sunt datorate unor distorsiuni legate de designul experimental mai degrabă decât de ceea ce se întâmplă în populație. Noi n-am obținut niște date semnificativ diferite între pe gen, în funcție de gen, dar sigur că pot să fie conduse și alte cercetări. Practic, cercetările în această direcție a dificultăților de învățare la adult le-am început cu niște chestionare legate de cam cât știu oamenii despre dificultățile de învățare, cam cât știu adulții despre aceste dificultăți de învățare. Și acel studiu există, este publicat, în ce măsură încadrează diagnostic corect dificultățile acestea de învățare, se raportează la dificultățile de învățare corect. Studiul a fost prezentat cu ocazia uneia dintre conferințele susținute la noi la departament și este publicat într-un volum colectiv de la noi de la departament.
Poate altceva întrebare sau ceva. Poftim. Domnul profesor Petra.
Din câte mi-amintesc eu, țin olimpicii pentru domeniul de graviță. Da. Numai că acest domeniu de graniță nu se leagă atâta de lingvistică, a propriu zis, așa cum arată tabelul ăla cu căsuțe, acela frumos, și de psihologie. Este un domeniu psihologiei. Iar în acest sens s-a scamuitat de psihologie, pentru că dificultățile psiholingvistice nu țin nici de anatomie, nu țin nici de lingvistică, ci țin de psihologia omului însuși. Este vorba de individualitatea omului, este vorba de mediul lui de formare, de modul lui de formare, nu atâta de genetică. Genetica este la mod, într-adevăr, și acum toate au cauză genetică, dar nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Este vorba de omul individual care are o anumită structură a sistemului nervos central, are o anumită structură a gândirii, a comportamentului și aceasta generează bănuiesc eu, în cea mai mare parte, dificultățile psiholingvistice. Eu zice că ar trebui să puneți un mai mare accent pe componenta aceasta individuală, psihologică, pentru că ea nu prea apare la dumneavoastră.
Eu am și spus când am ajuns la acea imagine, la acel desen pe care l-am configurat, dificultățile acestea de învățare din perspectiva celuia care se ocupă de terapia limbajului ne interesează așa ca și cadrare diagnostică mai puțin. Adică, sincer să vă spun, nu mă încălzește foarte tare care copilul diagnosticul de dificultate de învățare specifică sau de dislexie sau are diagnosticul de tulburare de învățare. Diferențele sunt foarte mici, uneori nici nu le putem stabili foarte clar diferențele. Este cu adevărat dislexie sau este doar o tulburare de învățare? Este dislexie sau este o tulburare de învățare dată de o dizabilitate cognitivă? Deci uneori este foarte greu să stabilești aceste diferențe și în practica aceasta de recuperare nici nu contează foarte mult această încadrare diagnostică pentru cel care lucrează cu copilul. Și ceea ce poate să facă logopedul sau terapeutul limbajului în zona aceasta a dificultăților de învățare este să lucreze pe felii foarte mici de limbaj. Asta poate face logopedul. Psihologul, cel care se ocupă de zona genetică, cel care se ocupă de aspectele fiziologice, poate să facă alte lucruri. Ei, logopedul, în speță domeniul acesta de care eu mă ocup, eu pot să mă ocup de aceste bucăți. Partea aceasta din psiholingvistică este partea pe care eu pot să o acoper. De asta nu mi-am permis să duc așa foarte înspre psihologie lucrurile, pentru că atât poate să facă logopedul. În zona aceasta poate să lucreze logopedul și asta mă interesează pe mine atunci când fac formarea viitorilor logopezi, să poată ei face. Adică dacă au un caz de dificultate de învățare specifică, de unde încep să lucreze cu copilul ăla sau cu adultul respectiv și ce abilități îi pot dezvolta persoanei respective.
Credeți că abuzare psihologică ar fi benefică?
Păi sigur că este benefică, tocmai, dar asta nu...
Care sunt dificultățile lui psihologice? Care sunt dificultățile lui de adaptare la mediul, la societate, la indivizi, la familie?
E tocmai de asta am punctat acolo pe...
Și de aici, probabil, bănuiesc eu că provin dificultățile lui de limbaj.
Tocmai asta am punctat pe parcurs că pe lângă evaluarea aceasta a limbajului trebuie să se întâmple o evaluare foarte serioasă și de natură psihologică, se întâmple o evaluare foarte serioasă și a abilităților sociale, a abilităților emoționale, deci nu trecem așa cu privirea peste aceste lucruri. Țintim asupra acestor aspecte foarte importante la fel de mult, numai că nu mă ocup eu de așa ceva în demersul de intervenție.
Domnul Adoezi, vreau să
da.
Mai
intervenție. Eu, nu pentru ca să scoatem în evidență neapărat fundamentarea științei, a informații foarte mult sau aproape exclusiv pe elementele materiale, fiziologia, naturii, ci pentru că, în realitate, situația se prezintă altfel de cum a spus Sfântul Tătărnă. Adică niciun fenomen care pune în evidență o abatere, o insuficiență, o deficiență, nu poate să fie explicat satisfăcător și util fără trimitere la determinarea lui fiziologică și, dacă vreți, de multe ori anatomică, pur și simplu. Se constată și la cele mai simple dificultăți, la cele mai neînsemnate. Dacă se fac investigații serioase, multidisciplinare, privind sorgintea, privind cauza, în ultima analiză, răspunsul vizează neapărat o legătură cu aspectul anatomofiziologic. Așa încât, dacă e vorba despre întregul arsenal care ar putea să vină în ajutorul activității pentru diminuarea, greu de spus, măcar diminuarea dificultăților acestora și a...
Mi-am place să le zic camuflarea lor.
A minusurilor pe care le rezistează activitatea, dacă vrem ca într-adevăr să obținem rezultate mai multe, mai de încredere și în mod deosebit, rezultate care să ne permită avansul în cunoașterea fenomenului, atunci trebuie neapărat ca abordarea să fie absolut obligatoriu și raportarea nu numai la ceea ce am putea numi însuși de ordin strict și pur psihologic. Astea nu pot să fie explicate chiar nici fără intervenția aceasta pe care nu o putem pune în evidență de multe ori, de ordin material fiziologic, dar pe care o presupunem și o bănuim că există. Și insistând mult, mult de tot în investigație, până la urmă găsim elemente care, chiar dacă nu deprim, ne orientează și ne justifică parțial unele componente ale procesului. S-au făcut cercetări, poate cunoașteți dumneavoastră, așa, în domeniul acesta, cu intervenția foarte, foarte exigentă a filozofiei. Să vedem în ce măsură, să zicem, manifestările spirituale spirituale, nu numai psihologice, așa, se trebuie sau nu legate și raportate la determinarea lor, nu numai material social, ci în primul rând la determinarea aceasta de bază materială a organismului uman. Și s-a constatat, după câte cunosc eu, în special în țările nordice, s-a constatat că cele mai mari neajunsuri și cele mai mari erori pe care le-au făcut unii specialiști în încercarea de a explica treaba aceasta, au provenit, au fost generate de faptul că nu au sezizat permanența, continuitatea și influența, dacă vreți, determinarea acestei relații dintre psihicul care se poate exprima de pildă în dobândirea limbajului, indiferent că avem în vedere limbajul scris sau oral sau limbajul care nu e nici scris oral. Cunoașteți că există acea categorie, nu? Care reflectă enorm de clar și de convingător funcțiile limbajului, fără să avem de-a face cu pronunțarea verbală sau cu scrierea a cuvintelor în sine. Așa încât trebuie să ne ferim categoric, cred, și ne asum răspunderea aceasta și pe baza experienței proprii și în cazul nostru la Facultatea de Psihologie, dar și în cercetări aparținând mai mult altor domenii. Să ne ferim categoric de această ruptură, de această ignorare a explicării, în primul rând, prin relația dintre psihicul esențial, care este în fond o rezultantă, așa, și componentele, elementele care participă în cadrul organismului la exprimarea, manifestarea, dezvoltarea sau la diminuarea funcționalității acestor fenomene. Încât, când e vorba mai ales de dificultăți, această relație devine și mai evidentă și trebuie și mai mult accentuată. De aceea se pledează așa de mult pentru intervenția multidisciplinară, în cazul acestor, intervenția medicinii. Medicina nu vine ca să vorbească despre principii psihologice. Vine să spună, uite, aici îi lipsește un milimetru de țesut, dincolo are prea mult, 3 milimetri sau știu eu ce. Vibrația cu tare nu se produce așa și așa. Asta este legătură permanentă, cu baza materială, cu baza anatomo-fiziologică a fenomenului. Atât.
Mulțumesc, altceva, dacă dorește.
Aș vrea să continui în provocare, ce spune că sunt profesor dincolo de componenta asta biologică, care e foarte clară, poate să țină de polimorfism și de alte lucruri, de subsidiilor noastre, care nu exersează deloc cititul, ci procesează informația cu ajutorul predominant a altor analizatori și a altor stiluri predominante de învățare.
Ca de exemplu, și care analizatori?
Informația vizuală, de exemplu.
Bine, dar asta puteți să o explicați fără legătura de care vorbim?
Nu, deci nu vorbesc de acolo nu găsiți nici un polimorfism genetic, găsiți doar faptul lipsei de exercițiu și care, dacă o să faceți niște studii, să spunem, statistice, o să vedeți ce procente covârșitoare. Evident că aveți dreptate cu legătura asta biologică, că poate scădea dopamina, crește serotonina și așa mai departe și aspectele astea socioemoționale sunt foarte clare sau dacă vă duceți spre alte tulburări de limbaj. Dar eu cred că nu întâmplător în DSM a apărut acum ca și tulburare distinctă tulburarea de comunicare socială, care spune ca și diagnostic. Nu poți iniția și menține o conversație, nu poți duce până la sfârșit și așa mai departe. Eu cred că asta ar fi o provocare mult
mai mare și se
da,
schimbe.
Da, are determinări speciale, ele trebuie căutate și atunci și ele vor deveni un factor concurent.
Bine, aș vrea și eu să spun legat de tema pe care ne-a dezvoltat-o, a început să dezvolte doamna Network, că e salutară intervenția dumneei prin faptul că, fiind în secolul 21 și ne existând multe studii de specialitate sau ne existând aprofundări în ceea ce privește dificultățile de învățare la adulți, eu am un principiu puține mai mult decât nimic. Noi nu cred că a încercat să scrie o Biblia a psiholingvisticii astăzi, sau cred că este doar un studiu de început, un studiu care poate promova